Já, hvenær var það aftur sem fórst að Selandi? Þú voru fyrst að Krossanesu, það var hvað ár?
Það var 1940.
Það var 1940.
Já, sko, þetta var í byrjun stríðsins, máttu segja.
Já.
Og það var sko eins og vissi nú hverki vegur eða sími
það mun. Nei, það var nú heldur lítið það.
Já. Og þetta var bara út hægi svona mór og...
Já. Og þú ræktaði nú tún þarna?
Já.
Hvað fjöxt voru mikið af því?
En hérna, upphaflega tiltók hann sko upp að klettunum.
Já.
En svo hérna, sagði ég honum að... Eða fór ég fram á það hvort það nú ekki sama þó klettarnir væri með innangirðingar.
Já.
Jú, nú alveg sem um klettarnir.
Já.
Það
byrði nógu af þeim.
Já.
Já.
Já, mér þótti það sem ég ekki betra. Í fyrst þá var ómúlegt að hafa kol vegna aðdráttar.
Nei.
Ég lagði ekki upp að fá kol fyrir en að vegurum var komið svo var þetta flýtið upp heim.
Já. En hvað hafðið þá í eldinn? Tókstu upp mó?
Já, fyrstu árin.
Já.
Ég þangaði líka að ferða fá kol.
Já.
Og þetta var alveg ágætur hiti, sko, bara þó væri smá glæður á mónum.
Já.
Þú þekki nú sjálfst á það hvað er lítill hiti sem móin gerir.
Já. Var þetta ekki sæmilegt móttak þarna?
Gestur sagði að hefði hvergi fundist góður mór.
Já.
En mér er leift að taka hann hvað sem ég sýndist.
Já.
Þetta er til og frá mógrafi.
Já.
En Sigurþór var hjá mér daldi sko fyrsta veturinn.
Hver?
Sigurþór Hallmundsson. Þú mælst hún hvað skiptir honum?
Nei, ég man nú getur honum, það er ekki að marka.
Nei.
Ég er orðin gleymin líka.
Já.
Meira en þú líkla.
Ég man ekki hvort það kom nokkuð með mér til þín.
Nei.
Ég held að það hafa nú ekki verið.
Nei.
En hann hjálpaði nú við hlöðubygginguna.
Já, það var nefnilega það.
Já.
Ég ætlaði nú alltaf að hjálpa þér einhvern tímann, en það var nú aldrei af því.
Nei, það var... Þetta komst að...
Já, þetta áfram. Baslaðið samt.
Já.
Og hvað hafðið nú margast?
En svo skal ég segja þér, var það... Hann spurði mig að því um veturinn, hvort ég kynnti nokkuð tímann.
Já.
Ég neitaði því.
Já.
Og þó var alltaf svona hlýtt, segir hann.
Já.
Já. Og meðan að allt var svona þétt, vegginni góður og það ekki allt óskemmt, þá er svo mikið hlýja þó að það væri svona litla glæður í eldavélinni.
Já. En hvernig að voru ekki skepnur, voru ekki kindur þann inni hjá þér eitthvað?
Jó.
Já.
Meðan húsið var bara eitt,
já.
Þá voru allar skepnur
framan,
ég var bara í suður endanum.
Já. Þá hefur við nú haft ílinn þaðan.
Já, og svo mikið.
Já.
Fjaska mikið á kunni allan veturinn á breytilegt með hitt.
Já. Þú hefðir eina kú þarna?
Já, þetta var gætnis kú og kálfur.
Já. Og svo hefur nokkra kindur.
Já. En meðan húsið var eitt, þá hefði ég ekki pláss fyrir nema 6 kindur.
Nú var það ekki neitt.
Nei.
En svo breyttist það nú.
En svo skil ég segja þér. Varð ég að fækka þessu?
Já. Já.
Ég lamaðist þarna nokkuð.
Já.
Tímabili. Þá var ég að fækka svo mikið.
Já.
En þetta er svo fjöldamörg ára sem ég hef haft í misti 11 eða 12 kindur. 11 eða 12 hausa
vetrinum. Já. Þú ert löngu hægt að hafa belju.
Já. Það eru mörg ár síðan.
Já,
ég fann eitthvað, ég varð að fækka.
Já.
Ég gat ekki haft hvort fækja lengur.
Nei, það var ómur til að heyja fyrir því.
Nei, jú. Og það var að hafa mikið verk fyrir mig.
Já, allavega.
Já.
Já, já. Já, já, hvað ertu orðin gömul?
85 ára.
Þú ert 85 ára, já.
Já.
Já, svona þessu.
Já.
Andlega heilbrigð.
Já.
Það er furðanlega, heyrist mér. Já, já.
Já.
Þú manst margt ennþá, er það ekki?
Ég sagði nú einu nágranna mínu það að ég byggjast því eftir svona vel að ég hef haft svona fábreytt fæði aðalega notið þess sem ég gat haft heima.
Já, þú gætist framlið sjálf.
Já.
Já. Já, já, það er nú ekki allt sérstaklega æskilegt sem að er nú verið að fá að.
Já, það er breytileg.
Maður veit ekki hvað það er sem maður er að geta stundum.
Nei. Það er nú í þessari bók sem ég var að lesa núna. Það er...
Þú lest...
Já, það er lækni...
Notar ekki gleraugu?
Læknisdómur alltíðunnar.
Já, já.
Já. Að það er stór varað við verksmiðjuframleiðslinni.
Já.
Það sem fæst að...
Lestu gleraugnalaust?
Já, ég góða birtu.
Já.
Já.
Það er einmitt það. Og þú heyrir bara vel líka?
Nei, ég heyri illa.
Ég ekki illa.
Já.
Þú heyrir eins vel og ég?
Já, ég heyri
illa. Eða betur.
En það er miklu betra heyri í þér heldur en mörgum.
Já.
Það er ákvæmlega breytilegt með fólki hvað ég gott með að heyra í því.
Já. Það er það.
Já.
Annars er nú röddin, hún verður nú ekki eins góð þegar maður eldist.
Nei.
Ég vil leitt, annars er með þínu rödd verið ágætt.
Ég til dæmis þreytist ákvæmlega fljótt að tala í símann.
Já.
Það er einhvers veginn miklu erfiðara.
Já.
Og eins er ég fyrir að lesa.
Já, já, já. Já. Og þú svolítið að lesa svona mikið alltaf?